Ως ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε όπου μπορείτε. Όπως κάθε χρόνο, αδερφοί μου αγαπητοί, έτσι και φέτος με τη βοήθεια του Θεού, τις Κυριακές αυτές της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, συνηθίζομαι μετά τον Εσπερινό να λέμε έναν κατηχητικό λόγο που είναι σύνηθες κατά την περίοδο αυτή, αφού και στην ακολουθία προβλέπονται πολλές αναγνώσεις εκ των πατερικών έργων που μας βοηθούν και μας διανοίγουν το νου μας για να κατανοήσουμε τα νοήματα τα πνευματικά και το σκοπό της εν Χριστώ ζωής. Είχα μεγάλο προβληματισμό για ποιο πράγμα να μιλήσουμε φέτος αυτές τις 5 Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σκεφτόμουν διάφορα και διαβάζοντας το Τριώδιο είδα εκεί που λέγει ότι κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής γίνεται ανάγνωση εις την κλίμακα, λέγει το τυπικό της Εκκλησίας. Και πράγματι στα μοναστήρια κατά την ακολουθία του όρθρου διαβάζουμε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Είναι ένα περίφημο βιβλίο, από τα ωραιότερα βιβλία που έχουμε στην Εκκλησία μας, το οποίο έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο ηγούμενος της Μονής του Σινά, γύρω στον 6ο αιώνα. Ιωάννης της Κλίμακος λέγεται, λόγω του βιβλίου αυτού. Κλίμαξ σημαίνει σκάλα. Έγραψε 30 περίπου λόγους, που είναι σαν μια σκάλα που ανεβαίνει σιγά σιγά προς την τελείωση. Και αρχίζει από τον πρώτο λόγο, είναι βέβαια ένα βιβλίο γραμμένο για τους μοναχούς. Μην ανησυχείτε, δεν θέλω να σας κάνω μοναχούς, ούτε να σας κάνω πλήσιν εγκεφάλου, αλλά επειδή η Εκκλησία μας δεν ξεχωρίζει μοναχούς και κοσμικούς, αλλά όλους τους θεωρεί τέκνα Θεού που έχουν τον ίδιο σκοπό, την θέωση, γι' αυτόν τον λόγο θα προσπαθήσω με βάση τη θεματολογία της κλίμακος, δηλαδή τα θέματα που αναπτύσσει σε κάθε σκαλοπάτι, σε κάθε σκαλή, να τα πούμε προσαρμοσμένα στα δικά μας δεδομένα. Στα δικά μας δεδομένα που είμαστε μέσα στον κόσμο, αφού ουσιαστικά η μοναχική ζωή από την εν κόσμο ζωή διαφέρει μόνο στα εξωτερικά γνωρίσματα. Βέβαια, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ευρισκόμενοι στον κόσμο έφτασαν σε μεγάλα μέτρα θεώσεως, όπως υπάρχουν βέβαια και μοναχοί οι οποίοι δυστυχώς ευρισκόμενοι μέσα στην έρημο και στα μοναστήρια απέτυχαν τους σκοπούς τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή είναι μοναχός φτάνει σε μέτρα μεγάλα, ούτε σημαίνει ότι κάποιος επειδή είναι κοσμικός πάλι δεν έχει προϋποθέσεις πνευματικής ζωής. Αυτά είναι θέματα εσωτερικής ελευθερίας και πώς κανένας στέκει και αγωνίζεται ενώπιον του Θεού. Ο πρώτος λόγος λοιπόν της κλίμακος, ο πρώτος λόγος του Ιωάννου του Σιναήτου, το πρώτο σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πατά κάποιος για να ανέβει αυτήν την κλίμακα, το ονομάζει περί της του ματαίου βίου αποταγής, για την αποταγή από των μάταιων βίων. Δηλαδή λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι για να αρχίσει κάποιος την εν Χριστώ ζωή πρέπει να αποταχθεί, να απαρνηθεί των μάταιων βίων, την ματαιότητα του παρόντος κόσμου, την κοσμική ζωή με λίγα λόγια. Τι σημαίνει όμως αυτό, τι σημαίνει αυτό για μας? Εντάξει, για έναν που θέλει να γίνει μοναχός είναι πολύ απλό να φύγει από τον κόσμο και να αποταγεί από όλα τα κοσμικά πράγματα και να πάει στο μοναστήρι. Όμως για μας που ζούμε μέσα στον κόσμο τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι η Αγία Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας όταν λένε κόσμος δεν εννοούν τον κόσμο όπως το λέμε, εννοούμε εμείς σήμερα. Κόσμος σημαίνει για τους πατέρες το κοσμικό φρόνημα, η κοσμική νοοτροπία, η κοσμική ζωή, δηλαδή ο μακράν του Θεού τρόπος ζωής. Αυτό σημαίνει κόσμος. δεν σημαίνει τους ανθρώπους, τους αδελφούς μας, τους εν Χριστώ αδελφούς μας, όλους εμάς δηλαδή που είμαστε μέσα στον κόσμο. Έτσι, όταν λέει αποταγή του κόσμου, σημαίνει να αλλάξει κάποιος το κοσμικό φρόνημα. Να αλλάξει το κοσμικό φρόνημα. Και αυτό το πράγμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το βάζει ως βάση της εν Χριστώ ζωής. Βέβαια αυτό μας παραπέμπει σε αυτόν τον λόγο που ο Κύριος ο ίδιος είπε, ότι «Όστις θέλει ο πίσω μελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη». Είναι ξεκάθαρος αυτός ο λόγος του Κυρίου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Να αποταγεί κάποιος των μάτιων βίων, να φύγει από την κοσμική ζωή, να φύγει από τον κοσμικό τρόπο σκέψης, να αποβάλει την κοσμικότητα και την κοσμική νοοτροπία και να αποκτήσει νου Χριστού, να αποκτήσει πνευματικόν τρόπο με τον οποίο βλέπει, αντιμετωπίζει, αξιολογεί και αξιοποιεί όλα όσα είναι γύρω του. Αυτό δηλαδή που λέει ο Χριστός, απαρνησάστο εαυτόν, δηλαδή να αρνηθεί όχι τον εαυτόν του, το σώμα του, το είναι του, αλλά να απαρνηθεί την αμαρτία, να απαρνηθεί τον παλαιόν άνθρωπο, συν της παθήμασης και τις επιθυμίες. Αυτόν τον εαυτόν αρνείται κανείς και για αυτόν τον εαυτό μιλά ο Χριστός, ότι πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, τον παλαιόν, τον εφθαρμένον, τον εμπαθή, τον αμαρτωλόν που είναι γεμάτος πάθη και αμαρτίες. Είναι εύκολο πράγμα? Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι εύκολο πράγμα να αρνηθείς τον εαυτό σου? Πολύ δύσκολο πράγμα. Σαν να λες βγάλ το δέρμα σου και βάλε άλλο. Δεν είναι εύκολο. Όμως με τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Θεού σιγά σιγά όλα γίνονται. Η Εκκλησία μας είναι ένα ιατρείο το οποίο κάνει αυτές τις εγχειρήσεις που αποβάλλει τον παλαιόν άνθρωπο και σιγά σιγά εμφυτεύει τον νέον άνθρωπο, τον εν Χριστώ. Βεβαίως, στην πραγματικότητα και κατά κυριολεξία, ο παλαιός άνθρωπος απευλήθη από μας με το βάπτισμά μας και ενδυθήκαμε τον νέον άνθρωπο, τον εν Χριστώ. Όταν βαφτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος Ορθοδόξος, αμέσως το μυστήριο αυτό γίνεται για να αποβληθεί ο παλαιός άνθρωπος και να ενδυθούμε τον νέο. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ενδύεται ο άνθρωπος των Χριστών πάνω του. Ενδύεται των κενών άνθρωπων. Όμως επειδή παραμένει η ελευθερία μας και η προαίρεσή μας, πρέπει αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Βαπτίσματος που τα ελάβαμε όταν ευαπτιστήκαμε όλοι μας, πρέπει να τα ενεργοποιήσουμε στη συνέχεια μέσα από την ελεύθερη συγκατάθεση μας και την ελευθερία μας για να ενεργήσουν και να αποδώσουν καρπούς πνευματικούς. Απαρνησάστο λοιπόν εαυτό, να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να αρνηθούμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας. Πώς το κάνουμε αυτό το πράγμα? Πώς είναι δυνατόν να απαρνηθούμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, με τα οποία μεγαλώσαμε μαζί? Και όταν λέμε πάθη και αμαρτίες, μην νομίζετε, μην πάει το μυαλό σας στα σαρκικά πάθη. Γιατί άμα λέμε πάθη και αμαρτίες, σύντως πάει το μυαλό μας εκεί. Αδελφοί μου, τα μεγαλύτερα πάθη δεν είναι τα σαρκικά. Εκείνα κουτσά στραβά τα καταλαβαίνουμε όλοι μας και καταλαβαίνουμε ότι είναι πράγματα χοντρά και πράγματα που δεν πρέπει να τα κάνουμε και λίγο πολύ προσπαθούμε να μην τα κάνουμε και τέλος πάντων τα εντοπίζουμε. Το μεγαλύτερα πάθη κατά τους πατέρες και κατά το Ευαγγέλιο δεν είναι τα σαρκικά πάθη. Είναι ο εγωισμός πρώτον, η φιλαργυρία και η φιλαυτία, αυτά τα τρία μεγάλα πάθη. Η κενοδοξία, ο εγωισμός, η φιλοδοξία, η ίησης, η υπερηφάνεια, η φιλαυτία και η φιλαργυρία. Αυτά είναι τα μεγάλα πάθη, τα οποία δυστυχώς είναι γίγαντες των παθών και μας εχμαλωτίζουν όλους μας. Από αυτά γεννούνται και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτά είναι και τα δυσκολότερα. Εύκολα πείθησε έναν ακόλαστον άνθρωπο, μάλλον ευκολότερα πείθησε έναν ακόλαστον άνθρωπο να γίνει σόφρον, παρά έναν εγωιστή να ταπεινωθεί και να φύγει από τις ιδέες του. Ό,τι θέλεις πέτου. Εκείνο που πιστεύει, εκείνον είναι. Εκείνο που θεωρεί σωστόν, αυτό το θεωρεί σωστόν. Δεν τον αλλάζεις εύκολα. Υπάρχει δε τέτοια περίπτωση, ώστε λένε οι πατέρες ότι αυτό που λέει ο Χριστός, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, το πνεύμα που είναι κοφάλαλο, δηλαδή πόσο και να του μιλάς ούτε ακούει ούτε συνεννοείσαι, είναι αυτό το πνεύμα του εγωισμού, της πλάνης, που κανένας δεν μπορεί να το νικήσει. Μόνο θαύμα. Μόνο θαύμα. Γι' αυτό και οι πατέρες πολλές φορές δεν έχαναν καν τον χρόνο τους να ασχολούνται με πλανεμένους ανθρώπους. Τους έλεγα 1, 2, 3 φορές αυτό που έπρεπε να κάνουν, αφού έβλεπαν αντίσταση, ότι δεν το δέχονταν. Και επέμενα στο δικό τους, προφασιζόμενοι 1000 προφάσεις και μάλιστα ευλαβικές προφάσεις. Γιατί η πλάνη δεν είναι η εξ αριστερών πλάνη, η δύσκολη. Εκείνη εντοπίζεται εύκολα. Η εκ δεξιών πλάνη, δηλαδή αυτή που φαίνεται ευσεβοφανής, που φαίνεται, ξέρω εγώ, και έχει ερίσματα στην ευσέβεια και στην αγώνα, εκείνη η πλάνη είναι δυσκολότερη. Και εκεί ό,τι και να κάνεις δεν τους βγάζεις. Πιάστε έναν αιρετικό, πιάστε έναν παλιωμερολογίτη, πείστε τον να αλλάξει. Το Θεό να κατεβάσεις μπροστά του, νεκρούς να αναστήσεις, δεν πρόκειται να δεχθούν να αλλάξουν. Διότι το πνεύμα της αίρεσης, το πνεύμα της πλάνης είναι τόσο πολύ πολιασμένο μέσα στο είναι τους, που δεν αλλάζουν. Πιάσε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πεπαγιωμένες αντιλήψεις για πράγματα. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του κάνεις, δεν αλλάζει. Αυτό είναι πάθος, αυτό είναι φοβερό πράγμα. Αυτό είναι όλεθρο, σε δαιμόνιο στον άνθρωπο. Πιάσε έναν άλλο ο οποίος είναι φύλαυτος, έχει φυλαυτία. Δηλαδή έχει υπερβολική, ας πούμε, αγάπη προς τον εαυτό του. Φοβάται, δεν τολμά να κάνει κάτι. Φοβάται, έχει δειλία μέσα του. Δεν τολμά να αγωνιστεί. Δεν τολμά να υπερβεί τον εαυτό του. Είναι ταυτισμένος, κολλημένος με την ύπαρξή του. Αυτός ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Πιάσε έναν φυλάργυρο. Που φυλάργυρος, όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι μόνο αυτός που έχει πολλά χρήματα. Δεν είναι οι έχοντες χρήματα οι φυλάργυροι. Είναι οι πεπιθώντες επί της χρήμασης φυλάργυροι. Είναι αυτοί που έχουν την ελπίδα τους στα χρήματα. Αυτός είναι ο φυλάργυρος. Μπορεί να έχεις εκατομμύρια και να μην είσαι φυλάργυρος, και μπορεί να έχεις 5 ευρώ και να είσαι φυλάργυρος. Γιατί όλη μέρα ο νους σου είναι κολλημένος εκεί. Και λες, αφού έχω χρήματα, καλά είμαι. Και αντί να έχεις την ελπίδα σου και την αγάπη σου στο Χριστό, έχεις την ελπίδα σου και την αγάπη σου στα χρήματά σου. Ή στη δουλειά σου. Ή στις απόψεις σου. Ή, ξέρω εγώ, ή στην ομορφιά σου, στην νεανική σου ηλικία. Σε 1000 πράγματα. Αυτή η προσκόλληση σε οτιδήποτε άλλον εκτός από τον Θεό είναι φυλαργυρία, είναι αμαρτία, είναι πάθος. Αυτόν είναι πάθος. Η εν Χριστώ ζωή λοιπόν μας οδηγεί στη μίμηση του Χριστού. Τι λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Χριστιανός λέγει εστί μίμημα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπο. Ο χριστιανός λέει είναι αυτός ο οποίος μιμείται τον Χριστό όσον είναι δυνατόν στον άνθρωπο, και στα λόγια και στα έργα και στη σκέψη. Πιστεύει δε ορθά και αλάνσαστα στην Αγία Τριάδα. Χριστιανός αυτός είναι ο οποίος μιμείται τον Χριστό. Πώς ήταν ο Χριστός, πώς ενήργησε, πώς σκεφτόταν, πώς μιλούσε, πώς ζούσε. Αυτός είναι ο αληθινός χριστιανός. Όχι στα εξωτερικά πράγματα, όχι στο, ξέρω εγώ, το τι ρούχα φορούσε ο Χριστός, και αφορούσε σαντάλια ή αφορούσε παπούτσια, ή αν κυκλοφορούσε με ένα γαϊδουράκι ή αν κυκλοφορούσε με ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτό η μίμηση του Χριστού. Μίμηση του Χριστού είναι να ομοιάσει η ζωή σου με τη ζωή αυτού του Χριστού. Δηλαδή να ταυτίσεις τον εαυτό σου με τον Χριστό. Δηλαδή να αγαπήσεις τον Χριστό και να γίνει για σένα ο Χριστός το παν. Αυτό είναι βέβαια και το νόημα της σημερινής εορτής, ότι ο Χριστός αληθινά έγινε άνθρωπος, ο Θεός έγινε άνθρωπος, γι' αυτό και μπορούμε να τον αγαπήσουμε, γι' αυτό και μπορούμε να τον μιμηθούμε, γι' αυτό και δεν είμαστε απλώς τηρητές κάποιων εντολών, κάποιων διδαγμάτων ή έστω ενός ευαγγελικού νόμου, αλλά είμαστε μιμητές αυτού του ιδίου του Χριστού. Ο Χριστός είναι για μας το ζητούμενο Και αφού αυτός είναι το ζητούμενο, άρα η ζωή του, τα λόγια του, τα έργα του, το ήθος του, ο νους και η καρδία του, είναι αυτά που πρέπει και εμείς να ζητούμε για να μοιάσουμε μαζί με αυτόν. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι θεοφιλής άνθρωπος λέγει είναι αυτός που απολαμβάνει όλα τα φυσικά δώρα του Θεού, συγχρόνως όμως δεν αμελεί όσον μπορεί να επιτελεί το αγαθόν. Μπορεί να ζει ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο, να απολαμβάνει τα αγαθά του Θεού με δοξολογία, με ευχαριστία, να μην είναι κακομύρης, να μην είναι κακομάζαλος όπως λέμε στην Κύπρο, να μην είναι μίζερος, γιατί δυστυχώς πολλές φορές ταυτίζομαι την πνευματική ζωή με τη μιζέρια και την κακομυριά. Γι' αυτό ο Χριστός την προηγούμενη Κυριακή, πριν μπούμε στην Μεγάλη Σαρακοστή, τι μας είπε. Όταν νηστεύετε, λέει, μην σκυθροπάζετε ως περί υποκριτέ. Πιένουμε στον καθρέφτη να δούμε να χλωμιάσαμε τώρα με το τριμέρι και να εμφανιζόμαστε ότι μόλις βγαίνει η φωνή μας και ξέρω εγώ ότι μα τι ασκητικοί που είμαστε τώρα, ας πούμε. Και βουλώσαν τα μάτια μας μέσα και είμαστε ίσα που αναπνέουμε που την νηστεία. Μη σκυθροπάζετε, λέει, ως περί υποκριτές. Να πας να ανοίξεις το πρόσωπό σου, να πληθείς, να λουστείς, να γίνεις καλός, να μην φανείς στους ανθρώπους νηστεύων. Να μην φανείς στους ανθρώπους νηστεύοντας. Ξέρετε, ένα καλό πράγμα για εμάς τους χοντρούς είναι αυτό. Εγώ να σας πω αλήθεια, όσο περνάω καιρός δεν θέλω να δυνατήσω. Μου λένε μερικοί χάσε βάρος. Λέω καλόν είναι. Τουλάχιστον έχω βάρος, αλλά εκλείδωσα από την καινοδοξία. Από αυτήν έχω άλλη δηλαδή, αλλά από αυτήν την. Λέω φανταστήκετε να μου κανένας αδύνατος, κανένας σκελετωμένος εδώ που να σας μιλούσα, που είσαι να φαινόταν η σκιά μου, ας πούμε. Θα λέγα μα τι άγιος άνθρωπος είναι αυτός. Είναι πετσίν και κόκκαλο αυτός ο άνθρωπος. Πετσίν και κόκκαλο έγινε που την άσκηση. Και δώσ' του εγώ που μέσα μου τι θα γινόμουν. Ενώ τώρα όποιος με βλέπει, πιάνουμε καμιά φορά κάποιοι που δεν με ξέρουν, κυρίως από την Ελλάδα, λέει πάτερ μου θέλουμε πολύ να σας γνωρίσουμε. Λέω καλύτερα να με ακούτε και να μην με βλέπετε. Διότι μόλις με δείτε θα χάσετε πάσαν ιδέα. Αν νομίζετε να δείτε κανένα γέρο Παΐσιο μπροστά σας που ήταν σαν την κατσαρίδα, μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον στο βάρος κάνω 5 φορές το γέρο Παΐσιο, τουλάχιστον. Λοιπόν, έτσι γλιτώσαμε που τον πειρασμό. Σου λέει τόσο ο χοντρός, τι άσκηση κάμια, δούμε ήταν που τρώει όλη η μέρα. έχει και τα καλά της. Όμως, μπορούμε να έχουμε αυτήν την αρχοντιά στη ζωή μας. Αυτήν την δοξολογία του Θεού. Αυτήν την όμορφη σχέση με όλα τα δώρα του Θεού που μας έχει δώσει. Γιατί η ορθοδοξία σημαίνει ορθοπραξία. Σημαίνει ορθή δόξα περί Θεού και περί των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Να κινείται κανείς όμορφα, αρχοντικά, μέσα στη χαρά του Θεού, μέσα στην ομορφιά του Θεού, χωρίς να αμαρτάνει, χωρίς να αμελεί και να επιτελεί το αγαθόν με την ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός και με την άνεση και με τη χαρά την οποία ο Θεός χαρίζει σε αυτούς που τον αγαπούν. Εγκρατής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι αυτός που ζει μέσα στους πειρασμούς και στους θορύβους και στις παγίδες του κόσμου και αγωνίζεται με όλη του τη δύναμη να μιμηθεί την ζωή εκείνων που είναι απειλαγμένη από τους θορύβους του κόσμου. Εγκρατής άνθρωπος είναι αυτός που ενώ τα έχει όλα και μπορεί να τα απολαύσει όλα, παρά τα αυτά όμως προσπαθεί να μιμηθεί αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Μπορεί να τα έχεις όλα, αλλά αρνείσαι από όλα να μετάσχεις για την αγάπη του Θεού και για την εχριστό ζωή. Δεν θέλεις, όχι επειδή δεν μπορείς, αλλά επειδή δεν θέλεις. Αν ήθελες μπορούσες, αν ήθελα μπορούσα, αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω να μετάσχω σε πράγματα τα οποία όχι είναι αμαρτωλά, αλλά είναι περιττά, δεν μου χρειάζονται. Δεν είναι για μένα πράγματα χρήσιμα και απαραίτητα για τον τρόπο της ζωής μου. Στη συνέχεια πιο κάτω λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι αναχώρησης από τον κόσμο είναι το να μισήσεις με τη θέλησή σου πράγματα επενετά και να αρνηθείς την φύση για να επιτύχεις τα υπερφύση. Δηλαδή το να φύγεις από το κοσμικό φρόνημα δεν είναι απλό πράγμα. Πρέπει να κινηθεί μες στην ψυχή σου μια δύναμη, μια μεγάλη δύναμη που την ταυτίζουμε με το μίσος. Αλλά το μίσος όχι βέβαια κατά τον συνανθρώπο μας ή κατά του εαυτού μας, αλλά το μίσος κατά της αμαρτίας. Πρέπει να έχεις τέτοια δύναμη απάρνησης της αμαρτίας που να είναι σχεδόν όπως τη δύναμη του μίσους. Όπως κάποιος θα μισά κάποιον άλλον, γίνεται όλο νεύρα και όλο δύναμη και δεν θέλει με τίποτα, ας πούμε, ούτε να τον αντικρίσει, ούτε να του μιλήσει, ούτε δέχεται κουβέντα, κανένα διάλογο δεν θέλει με αυτόν που μισεί. Παίρνει αυτήν την κακή εικόνα και κατά αναλογία την μεταφέρει ότι αν θέλεις πράγματι να κόψεις τη σχέση σου με τα κοσμικά πράγματα, πρέπει να μισήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να αποστραφείς όριν αυτήν την κακία του κόσμου, και επαναλαμβάνω κόσμος ενώ το κοσμικό φρόνημα, και να μην θέλεις κανένα διάλογο, κανένα συμβιβασμό με τα κοσμικά πράγματα. Πρέπει με ανδρεία, πρέπει να κόψεις τη φιλαυτία σου, να κόψεις αυτήν την προσπάθεια που έχεις προς τον εαυτό σου και τον φόβο και να πεις ότι εγώ δεν θέλω τίποτα από τα κοσμικά πράγματα. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με την αμαρτωλή ζωή, καμιά σχέση με την αμαρτία και τα πάθη και όλα αυτά που με χωρίζουν από τον... Βλέπετε, στο βάπτισμά μας, όταν γίνεται εκείνη η πανέμορφη ακολουθία της κατηχήσεως, όπως λέμε, που δυστυχώς σήμερα την έχουμε διαλύσει, που εκεί αρνείται κανείς τον σατανά και τα έργα αυτού και όλα αυτά, τι λέει στο τέλος? Και έφυσον και έμπτυσον αυτό. Και αυτός ο κατηχούμενος, αυτός που θα βαφτιστεί, όχι μόνο να αρνείται τρεις φορές τον σατανά και τα έργα του και τις πομπές του και όλα αυτά που τον ακολουθούν, αλλά του φτύνει ακόμα. Έτσι. Και με αυτόν τον αισθητόν τρόπο εκφράζει τον αποτροπιασμό του και αποποιείται κάθε σχέση με την αμαρτία, κάθε σχέση με τον διάβολο. Θα μου πεις τώρα, πάτερ μου, εντάξει, αλλά είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Σίγουρα και εγώ αμαρτωλός άνθρωπος είμαι και εγώ πέφτω στα πάθη όπως όλοι αγωνιζόμαστε να κάνουμε, αλλά τι είναι εκείνο που μας κρατά, τι είναι εκείνο που μας σώζει? Η μετάνοια. Εντάξει, πέφτουμε στην αμαρτία, αλλά δεν τη θέλουμε. Την αποποιούμεθα την αμαρτία, τη φτύνουμε, δεν τη θέλουμε. Μπορεί να μας εκβιάζει τη θέλησή μας λόγω των παθών μας, μπορεί να μας ρεζιλεύει μέσα στην αμαρτία και στα πάθη μας, αλλά δεν τη θέλουμε. Τη μισούμε την αμαρτία. Πρέπει η ψυχή μας να μισήσει την αμαρτία, να αποκτήσει τέτοια πνευματική υγεία που να μην θέλει καμία σχέση με την αμαρτία. Πώς όμως η ψυχή του ανθρώπου αποκτά πνευματική υγεία? Γιατί, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν έχει υγεία πνευματική, αγαπά την αμαρτία. Αγαπά την αμαρτία. Την λατρεύει, την θεοποιεί. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν. Του είναι αδύνατο να διανοηθεί καν ότι μπορεί να ζήσει έξω από την αμαρτία. Τη θεωρεί ότι είναι το πιο όμορφο πράγμα του κόσμου, η ανδήποτε αμαρτία. Και όχι μόνο τις σαρκικές, αλλά και τα πάθη μας. Μπορεί κανείς να αισθάνεται τόσο ευτυχισμένος όταν, ας πούμε, αισθάνεται ότι έχει χρήματα, όταν αισθάνεται ότι όλοι τον δοξάζουν και του λένε καλά λόγια, όταν αισθάνεται ότι επιβάλλεται και εκείνος είναι και κανένας άλλος εις τον κόσμο αυτόν. Πόσοι άνθρωποι, νομίζετε, περνούν ώρες ολόκληροι φανταζόμενοι ότι είναι κάτι. Φαντάζονται ότι είναι, ξέρω εγώ, αυτοκράτορες, πρόεδροι δημοκρατίας, εκφώνουν λόγους, στέλνουν στα δικαστήρια, δικάζουν, κρίνουν, φτιάνουν, κάνουν. Αν μπορούσαμε να ανακαλύψουμε μια μηχανή να έβλεπε τις σκέψεις μας, σκεφτήκατε τι θα γινόταν? Σκεφτείτε τι λέει ο Θεός που βλέπει το νου μας. Τι λέει ο Θεός που βλέπει το νου μας, τον νου μας, το τι κάνει κάθε μέρα και το τι παράγει και το τι θέατρα στείνει και το πόσο μας εμπέζει βέβαια. Αυτή λοιπόν είναι η άρνηση και το μίσος κατά της αμαρτίας, αλλά και η μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή που μας σώζει. Πώς αποκτούμε την υγεία? Όταν φέρουμε μέσα στον εαυτό μας, μέσα στον πνευματικό μας οργανισμό, τα πνευματικά φάρμακα, τα αντιβιωτικά, όπως έλεγε ο Γερο Παΐσιος, τα πνευματικά αντιβιωτικά, τα οποία είναι η μελέτη και η προσευχή και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αρχίζει κανείς με το να μελετά τον Λόγο του Θεού, να μελετά τα έργα των Αγίων, να ακούει τον Λόγο του Θεού, να συνομιλεί για όλα αυτά που τον απασχολούν στην πνευματική ζωή. Μετά προσεύχεται, αρχίζει να προσεύχεται, να επικαλείται το όνομα του Χριστού και η μελέτη και η προσευχή σιγά σιγά λειτουργούν μέσα στον πνευματικό οργανισμό μας και αρχίζουν να τον καθαρίζουν, αρχίζουν να του δίνουν αισθητήρια άλλα. Αρχίζει η γεύση πνευματική να αποκτά τα σωστά αισθητήρια και να καταλαβαίνει ότι αυτό που ενόμιζα μέχρι χτες ως γλυκύτατο, στην ουσία είναι πικρότατο. Αυτό που έβλεπα χτες ως φως, στην πραγματικότητα είναι σκοτάδι. Αυτό που ενόμιζα ότι ήταν ευωδία χαράς, στην πραγματικότητα είναι δυσοδία παθών και αμαρτίας. Αυτό που νόμιζα ότι εδώ είναι η ζωή, έτσι που λένε εδώ είναι η ζωή, στην πραγματικότητα είναι, εδώ είναι ο θάνατος. Αλλάζει ο άνθρωπος με την προσευχή και τη μελέτη. Και στη συνέχεια, μέσα από τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία προπάντων, αφού το βάπτισμα και το χρίσμα τα έχουμε λάβει, τότε σιγά σιγά αποκαθίσταται μέσα μας αυτή η εικόνα του Θεού. Συναρμολογείται η σπασμένη εικόνα του Θεού, ξανασυναρμολογείται και αρχίζει να λειτουργεί ο εσωτερικός άνθρωπος με υγεία πνευματική και καταλαβαίνει πλέον, έστω και λογικά, έστω και μέσα στο νου του, αφού η καρδιά του ακόμα μπορεί να είναι εχμάλωτη, αλλά ο νους του καταλαβαίνει ότι ναι, πράγματι αυτό είναι κακό και το άλλο είναι το σωστό. Μέχρι που σιγά σιγά, αγωνιζόμενος και προσπαθώντας και με το ζήλο που έρχεται από αυτήν την πνευματική εργασία, αποκτά δύναμη και εκδιώκει την αμαρτία από μέσα του και μπορεί πραγματικά να φτάσει σε τελείαν υγεία, που να μην του είναι καμιά δυσκολία και ελευθερώνεται και καθαρίζεται και η καρδιά του ανθρώπου, και όταν καθαριστεί η καρδία, τότε πλέον από μόνη της αποδιώκει την αμαρτία από μέσα μας. Αυτοί λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, που εγκατέλειψαν τα βιωτικά, την κοσμική ζωή, των κοσμικών τρόπων, το έπραξαν, λέει, ή για τη μέλουσαν βασιλεία, ή για τα πολλά τους αμαρτήματα, ή για την αγάπη του Θεού. Έτσι, ξεκινώντας κάποιος να ζήσει και να αρνηθεί τον κόσμο, την κοσμική ζωή, το κοσμικό φρόνημα, και να μπει μέσα στην Εκκλησία και να γίνει χριστιανός πραγματικός, να γίνει πνευματικός άνθρωπος, το κάνει, λέει, ή γιατί θέλει να ζήσει αιώνια μέσα στην Βασιλεία του Θεού, είτε γιατί αισθάνεται πολλές του αμαρτίες, ή γιατί αισθάνεται μεγάλη αγάπη προς τον Θεό. Και αυτοί, και οι τρεις τρόποι αυτοί είναι καλοί, αλλά ο τέλειος τρόπος είναι η αγάπη του Θεού. Ο πρώτος τρόπος είναι παιδικός, το να φοβάται κάποιος, ας πούμε, φοβάται τον Θεό, σου λέει μήπως με τιμωρήσει ο Θεός, μήπως μου συμβεί κάτι κακό, μήπως πάω στην κόλαση, η κόλαση είναι φοβερό πράγμα, ας κάνω λοιπόν τα έργα τα πνευματικά. Είναι ένας τρόπος, νηπιακός, παιδικός, ατελής τρόπος, αλλά είναι ένας τρόπος. Αυτός ανήκει στους δούλους, αυτός ανήκει σε αυτούς που έχουν ακόμα δουλικό φρόνημα. Είναι νήπια πνευματικά, δεν είναι τέλειος. Ο άλλος τρόπος που η αιτία που φεύγει κανείς από τον κοσμικό τρόπο σκέψης είναι να κερδίσει κάτι, να κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Λέμε να πάμε στον Παράδεισο, να πάμε στην Εκκλησία, να κάνουμε αυτά που λέει ο Χριστός για να πάμε στον Παράδεισο. Και αυτός καλός τρόπος είναι, αλλά ατελής. Αλλά δεν είναι ο τέλειος, δεν είναι αυτό που στέκει, δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τέλειον άνθρωπο. Είναι ο μισθωτός, η κατάσταση του μισθωτού. Αυτού δηλαδή ο οποίος δίνει και παίρνει. Σε αυτήν την κατάσταση ανήκουμε σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι. Γι' αυτό και ξέρετε, όταν γίνονται εκείνα τα τεστ πνευματικά, οι εξετάσεις οι πνευματικές, οι δοκιμασίες όπως λέγονται, οι εξετάσεις δηλαδή, εκεί φαίνεται. Ξέρετε πότε φαίνεται, τι σχέση έχουμε με τον Θεό, όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως εμείς τα θέλουμε. Και εκεί που νομίζουμε ότι όλα είναι καλά, ένας κεραυνός εν εθρία, χραπ, πάνε όλα κάτω. Διαλύονται τα πάντα. Ακόμα και η ζωή μας η ίδια ή η ζωή δικών μας ανθρώπων. Τότε καταλαβαίνουμε ότι μα τι σχέση είχαμε τον Θεό. Αυτά τα ατέλειωτα γιατί. Γιατί να μου συμβεί εμένα. Γιατί ο Θεός σε μένα που πάω στην εκκλησία, που προσεύχομαι, που νηστεύω, που κοινωνώ, που εξομολογούμε, που διαβάζω τις παρακλήσεις του Χριστού και της Παναγίας, που κάνω τους χαιρετισμούς, που αυταίνω καντήλες, που αυταίνω λαμπάδες, που πάω στα προσκυνήματα, στα μοναστήρια. Γιατί σε μένα ο Θεός επέτρεψε αυτό το πράγμα. Αυτή η εξέταση είναι εκεί που κοβόμαστε όλοι. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση συναλλακτική. Κοίταξε Θεέ μου, εγώ σου δίνω λαμπάδες, λάδια, πρόσφορα, θυμιάματα, ελεημοσύνες, χαιρετισμούς, παρακλήσεις, λειτουργίες. Σου δίνω όλα αυτά, αλλά θέλω και από σένα να με έχεις καλά, οι δουλειές μου να πάνε καλά, τα οικονομικά μου, η υγεία μου πάνω απ' όλα. Έτσι χτυπούμε και ξύλα, χτύπα ξύλα. Πάνω απ' όλα η υγεία, σαν την υγεία δεν έχει. Και όταν θα έρθει η ώρα που η υγεία μας έρθαν καλά και πράγματα άλλα δυστυχώς δύσκολα, σίγουρα δύσκολα στη ζωή μας, τότε εκεί γίνεται ένας σεισμός, ένας μεγάλος σεισμός και φαίνεται τι εκτίσαμε τόσο καιρό. Σε αυτήν την κατάσταση είμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι που ερχόμαστε στην Εκκλησία. Γι' αυτό σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό. Έτσι σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και λέμε μα γιατί ο Θεός έκανε αυτό το πράγμα. Μα γιατί ας πούμε στους όλους ανθρώπους γίνονται, σε εμάς γιατί να μην γίνονται. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι αρρωστούν, εμείς γιατί να μην αρρωστήσουμε. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, εμείς γιατί όχι. Γιατί εμείς δηλαδή να θέλουμε να μένουμε έξω από αυτήν την πορεία, την φθαρτήν πορεία του ανθρωπίνου γένους. Ο τρίτος τρόπος είναι η αγάπη του Θεού, είναι αυτά τα τέκνα του Θεού, τα ευλογημένα τέκνα του Θεού που δεν θέλουν τίποτα από τον Θεό. Δεν ζητούν τίποτα, ούτε το φοβούνται, ούτε θέλουν κάτι, ούτε αποζητούν τίποτα. Κάμνουν ό,τι κάμνουν από αρχοντιά και από αγάπη προς τον Θεό. Γιατί τον αγαπούν, γιατί θέλουν να είναι μαζί του. Γιατί δεν θέλουν τα δικά του, αλλά τον ίδιο. Δεν θέλουν την περιουσία του, αλλά τον ίδιο. Είναι σαν τα παιδιά που λένε, κοίταξε ας πούμε, δώσ' μου πατέρα μου τα χρήματά σου, και μετά εντάξει πίνετε σε κανένα γεροκομείο και θα τα βρούμε μετά. Άλλον εκείνος που θέλει τον ίδιο τον πατέρα και άλλον εκείνος που θέλει τα χρήματα του πατέρα. Αυτή είναι η σχέση του ανθρώπου, η τέλεια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτός που θέλει τον Θεό τον ίδιο. Και μάλιστα όσο πιο πολλές δυσκολίες έχει και όσο πιο πολλούς πειρασμούς αντιμετωπίζει, τότε η αγάπη του προς τον Θεό αυξάνει περισσότερο, αυξάνει. Ενώ των μόντων υπολείπων, όταν αντιμετωπίζουμε πειρασμούς, τότε η αγάπη μας προς τον Θεό λιγοστεύει και πνιγόμαστε καμιά φορά και δημιουργούμε και διάφορα πράγματα μέσα μας. Τέλος πάντων, ευτυχώς η ζωή μας έχει πολλές έτσι στροφές και εξεταζόμαστε κατά διαστήματα, οπότε μπορούμε να δούμε πού είμαστε και ποια είναι η σχέση μας, η πραγματική σχέση μας με τον Θεό και να βοηθήσουμε τον εαυτό μας σιγά σιγά να αγαπήσουμε τον Χριστό πραγματικά και μόνον Αυτόν να ζητούμε. Μόνον Αυτός να μας ενδιαφέρει και όχι όλα τα υπόλοιπα. Και τελειώνω με ακόμα ένα λόγο, ένα κομμάτι από αυτόν τον λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όποιοι θέλουμε, λέγει, να φύγουμε από την Αίγυπτο, εννοεί τον κοσμικό τρόπο ζωής, και να ελευθερωθούμε από την τυραννία του Φαραώ, του διαβόλου και των παθών, έχουμε οπωσδήποτε και εμείς ανάγκη από έναν Μωυσή, ο οποίος είναι μεσίτης μας προς τον Θεό και οδηγός μας μετά τον Θεό. Έχουμε ανάγκη, λέγει, από κάποιον, όπως ο λαός του Ισραήλ είχε τον Μωυσή που τον έβγαλε από την Αίγυπτο, τον επερπάτησε μέσα σε όλη εκείνη την έρημο και τον οδήγησε στην γη της Επαγγελίας. Εκείνοι, λέγει, που στηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις και νόμισαν πως δεν έχουν ανάγκη από κανένα οδηγόν, οπωσδήποτε απατήθηκαν και στο τέλος εχάθηκαν. Όταν θέλουμε να ζήσουμε την εχριστώς ζωή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε ένα πνευματικό οδηγό. Και μην νομίσετε όταν λέγω πνευματικό οδηγό ότι πρέπει να πάμε να βρούμε ένα γερό Πορφύριο και ένα γερό Παΐσιο. Δεν μας χρειάζονται αυτοί. Αυτοί έλαμψαν σαν τους ήλιους μέσα στην Εκκλησία και μας έδειξαν την τελειότητα της εχριστώς ζωής, αλλά η Εκκλησία του Χριστού πορεύεται με τα δεδομένα τα καθημερινά. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και το μυστήριο αυτό το ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Όχι ανθρώπινες δυνάμεις, όχι ανθρώπινες λογικές και ανθρώπινη ενέργεια. Πηγαίνει ο άνθρωπος, ευρίσκει ένα πνευματικό πατέρα που μπορεί να τον οδηγήσει στην εχριστώ ζωή και ταπεινά εναποθέτει την πνευματική του πορεία. Την πνευματική του πορεία. Όχι τα άλλα πράγματα που δεν είναι δουλειά του πνευματικού, έτσι. Όχι τα άλλα πράγματα. Τα πνευματικά θέματα, την πνευματική του πορεία την εναποθέτει στα χέρια αυτού του πνευματικού πατρός και κατά την πίστη του και κατά την ταπείνωσή του ο Θεός θα τον οδηγήσει εκεί που πρέπει. Εάν δεν έχουμε πίστη και αν δεν έχουμε ταπείνωση και ο προφήτης Μωυσής να είναι ο πνευματικός μας, θα καταποντιστούμε. Μην ξεχνάτε ότι από όλους αυτούς που έφυγαν από την Αίγυπτο μόνο δυο εμπήκαν στην γη της Επαγγελίας. Άλλοι χάθηκαν μέσα στην πορεία τους προς αυτήν. Διότι είχαν μεν τον Μωυσήν οδηγών, είχαν ακόμα και την Νεφέλη, την φωτεινή που τους οδηγούσε, αλλά ο γονκισμός τους και η σκληροκαρδία τους και η απιστία τους τους απόλυσε, τους έχασε. Μπορώ να σας πω κι εγώ από τη μικρή μου πείραν ότι είδα ανθρώπους και στο Άγιον Όρος που ήμουν και εδώ, που είχαν αγίους γέροντες και αγίους πνευματικούς και βγήκαν ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Και είδα ανθρώπους που είχαν κακούς πνευματικούς και κακούς γέροντες, με την έννοια, το λέω έτσι λίγο χοντρά και σκληρά, με την έννοια ότι ήδη οι γέροντες αυτοί και ήδη οι πνευματικοί αυτοί δεν είχαν ιδιαίτερη πνευματική ζωή, όμως επειδή αυτοί που ερωτούσαν και αυτοί που καθοδηγούνταν ήσαν ταπεινοί άνθρωποι και επίστευαν στο μυστήριο αυτό της χειραγωγής εώς τους εν Χριστώ, τότε ο Χριστός ενεργούσε, διότι ο Χριστός είναι που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία και τους οδήγησε σε μέτρα μεγάλα και έφτασε σε μεγάλη αρετή. Δεν τους έβλαψε η μία αρετή του πνευματικού τους πατέρα, αλλά τους έβλαψε η δική τους υπερηφάνεια και η δική τους, ας πούμε, απιστία. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, αυτό που λέμε καμιά φορά, να βρούμε καλό πνευματικό, άγιο πνευματικό, εντάξει, καλό είναι, δεν λέει κανείς, αλλά ξέρετε, δεν ισχύει έτσι όπως το νομίζουμε. Μέσα στην Εκκλησία δεν είναι ο καλός πνευματικός που σώζει τον άνθρωπο, είναι το Πνεύμα το Άγιον που σώζει τον άνθρωπο. Και εκεί που τελείται εκείνο το μυστήριο δεν εξαρτάται από τις δικές μας αρετές και από τις δικές μας αδυναμίες. Εγώ μπορεί να είμαι τρισάθλιος, ο πνευματικός μπορεί να είναι τρισάθλιος, αλλά αν εσύ που ήρθες εκεί, ήρθες ταπεινά και με πίστη, θα λάβεις κατά τη δική σου προαίρεση και κατά τη δική σου διάθεση. Και δεν θα σε στερήσει ο Θεός και δεν θα ζημιωθείς, αλίμονο εάν η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από το εάν ο πνευματικός του είναι άγιος ή όχι. Και αν ο πνευματικός είναι προφήτης ή όχι. Και το να θέλουμε, το λέει και η κλίμακα μέσα, το να θέλουμε να βρούμε προφήτες και χαρισματούχους ως πνευματικούς μας πατέρες, αυτό συνήθως είναι ο εγωισμός μας. Άλλε με εγώ εξομολογούμε στον Πάτερ Παΐσιο. Εγώ εξομολογούμε στον Πάτερ Αθανάσιο. Και τι έγινε, και εγώ επίνα στον κύριο Παΐσιο. Και τι ευγήκε δηλαδή. Ό,τι είμαι, χειρότερος έγινε. Έλεγε και ένας, μια φορά είχαμε ένα φοιτητή μας στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος ήταν υποτακτικός ενός μεγάλου συγχρόνου γέροντος, του γέροντος Σοφρονίου από το Έσεξ. Εγώ ήταν ο πρώτος χρόνος που πήγα στο Πανεπιστήμιο, δεν ήξερα και πολύ καλά τα ελλαδίστικα, ας πούμε, και άκουσα να λέει εκείνος ο ιερομόναχος μέσα στην τάξη, μέσα στο Πανεπιστήμιο. Εγώ, λέει, έχω πνευματικό το γέρο Σοφρόνιο και ντρέπομαι. Λέω, ντρέπεται που έχει το γέρο Σοφρόνιο? Έτσι πήγε το μυαλό μου. Εκείνος εννοούσε ότι ντρέπεται που ήταν ο ίδιος δηλαδή, για τον εαυτό του ντρεπόταν. Δεν είναι ο χαρισματούχος πνευματικός που μας λείπει, αδελφοί μου. Εκείνο που μας λείπει είναι η ταπείνωση και η πίστη στο μυστήριο. Και το πνεύμα του Άγιον συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας σώζει, όχι οι ενάρετες μας πράξεις, όχι η εξυπνάδα μας και η δική μας πνευματική κατάσταση. Το πνεύμα του Άγιον που συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, αυτό το πνεύμα του Άγιον καθοδηγεί την Εκκλησία και τα τέκνα της Εκκλησίας. Διαφορετικά, εάν σκεφτούμε άλλος πώς, τότε κατεβαίνουμε σε επίπεδο ανθρώπινο. Τότε κατεβαίνουμε και να πούμε ότι κοίταξε, όσο υπάρχουν καλοί άνθρωποι, τα πράγματα θα πηγαίνουν καλά. Ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι θέμα καλών ανθρώπων. Είναι θέμα χάριτος. Η Εκκλησία δεν εξαρτάται από μας. Και η εξομολόγηση των πιστών ανθρώπων και η χειραγωγία των πιστών ανθρώπων στην εχριστώ ζωή δεν εξαρτάται μόνο από τον Πνευματικό Πατέρα, ούτε κυρίως από τον Πνευματικό Πατέρα, αλλά εξαρτάται κυρίως από την διάθεση αυτού που εξομολογείται και αυτού που εναποθέτει τον εαυτόν του η συμβουλή και στην οδηγία αυτήν. Και λάθος να έχει ο πνευματικός κατά άνθρωπον, εάν ο εξομολογούμενος έχει ταπείνωση και πίστη, είναι αδύνατον ο Θεός να τον αφήσει να βλαβεί. Διαφορετικά, τότε ας τα κλείσουμε όλα και είναι όλα ανθρώπινα και ψεύτικα. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι θέμα πλέον να έχεις κάποιους ατσίδες που να πιάνουν πουλιά στον αέρα και να μπορούν να χειραγωγούν τον κόσμο, όπως γίνεται, ας πούμε, μέσα στα πολιτικά δεδομένα και στα κοσμικά δεδομένα. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι αυτός που οδηγεί την Εκκλησία και η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι κάτι το αόριστο, είμαστε εμείς όλοι, ο κάθε ένας από μας, είμαστε μέλη της Εκκλησίας και εναποθέτοντας με πίστη και ταπείνωση τον εαυτό μας εις την χάρη του Αγίου Πνεύματος, οδηγούμεθα εκεί που ο καθένας πρέπει να οδηγηθεί. Τελειώνοντας, θα σας υπενθυμίσω ότι μη βλέπετε σήμερα που τέλος πάντων μαθαίνουμε και 5-6 γράμματα και μπορούμε να σας κοροϊδέψουμε και όλο και να μην μας πάρετε είδηση. Πριν 50-70 χρόνια που οι κληρικοί ήταν άνθρωποι απλοϊκοί, μέσα στην Τουρκοκρατία και μέσα στην Φραγκοκρατία στην Κύπρο, 800 χρόνια, 900 χρόνια, πού είχαμε, νομίζετε, μορφωμένους και καλλιεργημένους κατά κόσμον πνευματικούς πατέρες? Πολλές φορές δεν είχαμε ανθρώπους να ξέρουν καν το Ευαγγέλιο. Και όμως το Πνεύμα του Άγιον δεν εγκατέλειψε την Εκκλησία του. Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν ταπείνωση και απλότητα τους οδηγούσε ο Χριστός ο ίδιος. Και αν δεν υπάρχουν άνθρωποι, ο ίδιος ο Θεός γίνεται οδηγός τους και τους χειραγωγεί και τους οδηγεί στην Βασιλεία του. Και έτσι δεν μπορούμε να ανησυχούμε, δεν πρέπει να ανησυχούμε, εάν πάμε καλά ή δεν πάμε καλά. Μένουμε στην Εκκλησία, παραμένουμε ενωμένοι με το μυστήριο της Εκκλησίας και η Εκκλησία είναι ενωμένη με το Πνεύμα του Άγιον. Αδιαρρήκτως, δεν πρόκειται ποτέ να χωριστεί η Εκκλησία από το Πνεύμα του Άγιον. Πήλε άδου ούκα τη ισχύσουση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία σώζει, όχι οι ενάρετοι άνθρωποι, όχι οι σοφοί άνθρωποι. Η Εκκλησία σώζει, το Πνεύμα το Άγιο μας σώζει, αυτό μας κατευθύνει. Πρώτη βαθμίδα λοιπόν της κλίμακος είναι να φύγουμε από το κοσμικό φρόνημα, να αλλάξουμε τρόπο που σκεφτόμαστε, να αλλάξουμε τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, να κάνουμε αυτό που είπε ο Χριστός, μετανοείτε, δηλαδή αλλάξετε νοοτροπία. Όσο δεν αλλάζουμε νοοτροπία, θα αποτελούμε την τραγωδία των ανθρώπων που ευρίσκονται μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν κατάλαβαν ποτέ για ποιο λόγο ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ούτε γεύθηκαν αυτήν τη χαρά της εν Χριστώ ζωής. Γιατί τηρούμε εξωτερικούς τύπους, αλλά εσωτερικά η καρδιά μας παραμένει μέσα στα δεδομένα της, χωρίς καμιά αλλαγή. Όποιος θέλει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να ανεβεί, ας τρέξει πρόθυμα. Ο Χριστός είναι δίπλα μας, μας κρατά από το χέρι για να μας οδηγήσει σε αυτήν την ουράνια κλίμακα που θα μας δώσει την εμπειρία της Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά μας. Αυτά ήθελα να σας πω, αδελφοί μου, για πρώτη Κυριακή, και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε πάλι μαζί, αν ζούμε, την ερχόμενη Κυριακή στον Εσπερινό και στη συνέχεια στη σύναξη αυτή. Λοιπόν, ας κάνουμε την προσευχή μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν.